Pradėkime nuo skaičių, kuris, tiesą sakant, priverčia sustoti ir susimastyti. Kasmet vien Norvegijoje 25 tūkstančiai vaikų patiria tėvų skyrybas.
Didžiulis skaičius.
Taip, bet tai, na, tai tik paviršius. Skaičiuojama, kad maždaug 10, o gal net 15 procentų tų šeimų, jos tiesiog įstringa. Įstringa ilgalaikiuose, nuodinguose konfliktuose.
Hmm.
Ir tada kyla tas esminis klausimas, o kas vyksta su vaikais? Ne teismuose, ne specialistų kabinetuose, o na, tiesiog jų kasdienybėje, jų galvose.
Būtent. Ir dažniausiai mes girdime suaugusiųjų balsus. Tėvų, teisininkų, psichologų.
Visada.
O šiandien mes bandysime išgirsti tuos, kurie atsidūrė pačiam to epicentre. Mūsų atspirties taškas yra mokslinis tyrimas. Publikuotas žurnale Children and Youth Services Review.
Gerai.
Jame buvo kalbinami 9 vaikai. Amžius nuo 10 iki 16 metų. Visi iš Norvegijos. Ir svarbiausia, kad jų tėvai, na, net ir po skyrybų, metų metus nesiliauja kariavę.
Gerai, tai panagrinėkime tai išsamiau. Mūsų misija šiandien, kaip suprantu, yra ne tik išvardinti, ką tie vaikai pasakė, bet ir na, suprasti, kokias išgyvenimo strategijas jie susikūrė.
Tikrai taip.
Ir man atrodo, kad čia ir yra pati įdomiausia tyrimo dalis. Jis laužo tą stereotipą, kad vaikai yra, na žinai, tik pasyvios bejėgės aukos.
Visiškai. Pasirodo, jie yra aktyvūs savo realybės, sakyčiau, architektai.
Oho.
Tyrimas išskiria 3 pagrindinės jų pozicijas, arba kitaip tariant, veikimo būdus. Tai yra bandymas išlaikyti pusiausvyrą, sąmoningas atsitraukimas ir galiausiai sprendimas tiesiog gyventi toliau.
Gerai, tai pradėkime nuo pirmosios. Ir man atrodo pačios instinktyviausios pozicijos pusiausvyros išlaikymo.
Taip.
Tai ta situacija, kai vaikas jaučiasi tarsi, na, lyg eitų linų nutiestų tarp 2 sviruojančių pastatų mamos ir tėčio.
Puikus palyginimas.
Ir pagrindinė istorija, kurią vaikas savo pasakoja, yra mes esame šeima, kuri kariauja. O jo užduotis kažkaip neleisti tai šeimai, na, subirėti galutinai.
Ir kas čia svarbiausia, tai puikiai iliustruoja sisteminės šeimos teorijos idėjas. Vaikui tai nėra, žinai, tiesiog 2 suaugusiųjų ginčas.
Ne, jam tai visas pasaulis.
Tiksliai. Tai visos jo pasaulio sistemos pamato drebėjimas. Ir vaiko instinktas yra bet kokia kaina tą sistemą stabilizuoti. Jis atsidūrė vadinamame trikampyje ir yra priverstas nuolat laviruoti, derinti.
Kartais gal net meluoti?
Be abejo. Viskas tam, kad tik išsaugotų ryšį su abiem tėvais, kad neužsitraktų vieno iš jų pykčio.
Tyrime minimas vienas vadai, na, labai ryškus to pavyzdys – vengimas įsitraukti. Viena mergaitė pasakoja, kaip tėtis ir mama jai pateikė 2 visiškai skirtingas versijas. Apie tą pačią istoriją, susijusi su jos seserim.
Mhm.
Ir jos strategija – išklausyti abu ir pasakyti. Gerai, supratau, viskas. Ji nesirenka pusės.
Ji neįsivelia.
Visiškai. Ji netgi pateikė neįtikėtimai gerą metaforą. Sako, kad situacija primena supynės. Jei vienoje pusėje sėdi 3, o kitoje 1.
Ji nenori būti tas ketvertas?
Būtent. Tas, kuris viską nusversi 1 pusę.
Kokia prandi ir kartu, na, tragiška metafora 10-mečios lūpose. Ji suvokia save ne kaip vaiką, o kaip svorį. Svorį galinti sugriauti ir taip trapia pusiausvyrą.
Taip.
Svarbu pabrėžti, kad tai reikalauja milžiniškų emocinių resursų. Tai nėra pasyvus ignoravimas. Tai aktyvus, nuolatinis ir labai varginantis darbas. Stebėti tėvų nuotaikas, filtruoti informaciją, valdyti savo reakcijas.
Tai nematomas vaikų darbas.
Tiksliai. Darbas, kurį mes, suaugusieji, dažnai tiesiog pražiūrime.
Bet yra ir dar sunkesnis variantas – atsakomybės prisiėmimas. Paauglė Marit sako tiesiai, dažniausiai aš esu ta, kuri nusprendžia padaryti kažką, dėl ko jie nesutaria. Palaukite, bet ar tai, kad ji pati nusprendžia, ką daryti, nėra savotiška galios pozicija, galbūt jaučiasi kontroliuojanti situaciją, o ne, na, ne tik auka?
Labai geras klausimas, nes jis atskleidžia visą šios pozicijos dvilypumą. Viena vertus taip. Tai yra bandymas perimti kontrolę chaose. Jei aš primu sprendimus, vadinasi, aš valdau situaciją. Bet tai yra iliuzinė kontrolė. Iš tiesų, ji prisima naštą, kuri jai nepriklauso.
Ji tampa atsakinga už suaugusiųjų santykius.
Taip. Tyrime į save lygina su pėstininku šachmatų lentoje, apsuptų priešiškų figūrų. Kiekvienas jos ėjimas gali išprovokuoti naują tėvų mūšį. Tai negalia, tai nuolatinė baimė padaryti neteisingą ėjimą.
Ir trečiasis šios pozicijos variantas man pasirodė bene liūdniausias – tylėjimas. Viena mergaitė, Trine, situaciją apibūdina trumpai ir skaudžiai. Jie nelabai kalbasi vienas su kitu. Mes nelabai apie tai kalbame.
Tyla.
Taip, tyla, kuri tampa norma. Tai tarsi pripažinimas, kad kalbėti nebėra prasmės.
Taip, tyla tampa nerašyta šeimos taisyklė. Konfliktas virsta fantomu, kurį visi jaučia, bet niekas nedrįsta įvardinti.
Ir tai yra pavojinga.
Labai. Nes vaikas išmoksta, kad apie svarbius, skaudžius dalykus kalbėti negalima, kad emocijas reikia slėpti. Tai gali turėti ilgalaikių pasekmių jo pačios gebėjimui kurti artimus santykius ateityje. Taip pat mergaitė, Heidi, intuityviai tai jaučia. Ji pabrėžia, kaip svarbu jai buvo, kad šeimos konsultacijose dalyvautų abu tėvai. Nes jos žodžiais išgirsti tik vieną istorijos pusę yra tarsi neteisinga.
Ji trokšta ne tylos, o dialogo.
Būtent.
Vadinasi, bandymas balansuoti yra pirmoji tokia instinktyvi gynybinė linija. Bandymas išsaugoti šeimos idėją.
Taip.
Bet kas nutinka, kai ta linija griūva, arba kai problema yra ne bendras konfliktas, o toksiškas vieno iš tėvų elgesis, tuomet atrodo vaikas priverstas imtis drastiškesnių priemonių.
Būtent. Tada pereinama prie antrosios strategijos – atstumo laikymosi.
Ir čia naratyvas keičiasi.
Visiškai. Tai nebėra šeima konflikte. Tai tampa problemiškas tėtis arba problemiška mama. Vaikas nustoja bandyti išsaugoti sistemą ir pradeda gelbėti save.
Tai didžiulis lūžis.
Milžiniškas. Kaip sako viena mergaitė paklausta, ką pakeistų burtų lazdelę, ji atsako – tėti, jis turėtų suprasti, kaip jaučiamės mes.
Dėmesio centre nebe santykiai tarp tėvų.
O jos pačios jausmai ir poreikiai.
Tyrime pabrėžiama, kad tai nėra, na, tiesiog paaugliškas maištas, tai logiška reakcija į labai konkreto elgesį emocinės paramos trūkumą, nuolatinį kito tėvo juodinimą.
Taip.
Paauglė Linda pasakoja, kad tėtis po skyrybų kalbėjo daug blogų dalykų apie mamą ir jį jautė pareigą mamą ginti. Galiausiai pasakė, jaučiausi priversta pasirinkti mamą, o ne tėtį.
Ir jis sumažino bendravimą su tėvu.
Taip.
Lindos istorija yra klasikinė. Tėvas, bandamas patraukti dukrą į savo pusę, menkindamas motiną, pasiekė, na, visiškai priešingų rezultato, prarado dukrą. Vaikai, ypač paaugliai, turi labai jautrų teisingumo jausmą. Kai vienas iš tėvų verčia juos tapti sąjungininku kare prieš kitą, vaikas dažnai pasirenka nestoti į kažkieno pusę, o atsitraukti nuo pačios agresoriaus.
Tai savisaugos instinktas?
Žinoma. Aišku, jaunesniems vaikams tai padaryti kur kas sunkiau. Jie neturi galimybės tiesiog, na, žinai, persikraustyti pas kitą tėvą. Jie lieka įkalinti.
Bet ar tai visada vieno tėvo kaltė? O gal kartais tai tiesiog neįmanoma situacija, kurioje vaikas priverstas rinktis mažesnį iš dviejų blogybių?
Gali būti ir taip.
Štai kita mergaitė, Šarlotė, atvirai prisipažįsta. Jei mama prieštarauja tėčiui, aš ginu tėčiai. Bet ji pati iškart prideda, kad dėl to mama jaučiasi atstumta ir kad yra tarsi neteisinga, jog turime rinktis pusę.
Ji įvardyja patį skaudžiausią dalyką – lojalumo konfliktą. Jis supranta, kad jos poelgis skaidina mamą, bet akivaizdu, kad jie jaučia dar didesnę grėsmę iš tėčio pusės, jei jo nepalaikys.
Situacija be geros sprendimo.
Tiksliai. Bet koks pasirinkimas reiškia išdavystę? Ir šis jausmas, kad esi priverstas nuolat rinktis ir visada kažką įskaudinę, yra emociškai sekinantis.
Ir tai tikriausiai ilgam.
Tai ilgalaikė trauma, kuri gali paveikti gebėjimą pasitikėti ir kurti stabilius santykius ateityje.
Gerai, tai aptarėme strategijas, kaip valdyti visą šeimos sistemą ir strategijas, kaip atsiriboti nuo vieno iš tėvų. Bet tyrimas atskleidžia ir trečią kelią.
Taip.
Ir jis atrodo visai kitoks. Tai nebandymas kažką pakeisti šeimoje, o veikiau, na, sprendimas gyventi nepaisant jos.
Taip, tai pozicija, kurią galime pavadinti gyvenimu toliau. Tai, sakyčiau, pati brandžiausia ir atspariausia strategija. Vaikas prieina prie išvados, kurią vienas paauglys, Geir, suformulavo labai paprastai. Nieko negaliu padaryti, tiesiog turiu gyventi toliau.
Tai nėra pasidavimas?
Ne, tikrai ne pasidavimas ar abejingumas. tai sąmoningas sprendimas nebeleisti tėvų konfliktui apibrėžti visos jo tapatybės.
Tai savotiškas protestas?
Absoliučiai. Tai adaptyvaus pasipriešinimo forma. Vaikas tarsi sako, jūs galite kariauti savo karus, bet aš nebesu jūsų mūšio laukas. Aš turiu savo gyvenimą.
Ir tada jis pradeda ieškoti prasmės kitur?
Būtent. Pradeda aktyviai ieškoti prasmės, džiaugsmo, savo vertės patvirtinimo už šeimos ribų, draugų rate, mokykloje, sporte, hobijuose. Šie išoriniai ryšiai tampa jo emociniu skydu, saugumo salomis chaoso vandenyne.
Viena iš šios pozicijos atmainų – susitvarkymas savarankiškai. Paauglė Ingrid tyrėjams pareiškė labai užtikrintai. Aš laikausi puikiai ir man nereikia pagalbos.
Stiprų žlogiai.
Labai. Ji sako, nėra nieko, ką norėčiau išspręsti ir ką būtų galima išspręsti 100%. Iš pirmo žvilgsnio tai skamba neįtikėtinai atspariai. Bet ar čia neslypi pavojus? Toks perdėtas savarankiškumas, kai vaikas ateityje, na, bijos ar nemokės prašyti pagalbos?
Jūs pataikėte į dešimtuką. Viena vertus, tai yra įgalinanti pozicija. Ingrid atsisako aukos vaidmens ir pabrėžia savo kompetenciją. Tai sveika.
Taip.
Bet kita vertus, tai gali peraugti į vadinamąją hipernepriklausomybę. Tai būsena, kai žmogus išmoksta pasikliauti tik savimi ir jam tampa nepaprastai sunku atsiverti, pasitikėti kitais, priimti pagalbą, net kai jos akivaizdžiai reikia.
Gynybinė siena?
Būtent. Siena, kuri apsaugoja vaikystėje, bet gali izoliuoti suaugus.
Kitas būdas, kurį vaikė naudoja, yra tiesiog, na, genialų savo paprastumu. Paauglis Tore pasako, kad kai tėvai pykstasi, jis tiesiog įsijungia kompiuterinį žaidimą ir žaidžia su draugais.
Aha.
Ir jis naudoja push-to-talk funkciją, kai mikrofonas veikia tik paspaudus mygtuką. Taip jis negirdi tėvų barnių. Jo žodžiais. Tada atrodo, lyg manęs ten nebūtų.
Nuostabus pavyzdys. Jis ne tik pasyviai pabėga į virtualų pasaulį, jis aktyviai naudoja technologijas, kad sukurtų savo garsui nepralaidžią erdvę.
Burbulą.
Taip, jis fiziškai yra kambaryje, bet emociškai ir psichologiškai visai kitur. Su savo draugais, kur jaučiasi saugus ir kompetentingas. Tai labai kūrybiškas ir aktyvus būdas – atsiriboti ir išsaugoti savo psichologinę teritoriją.
Ir galiausiai, net ir pasirinkę gyventi toliau, vaikai vis tiek ieško paramos. Bet daro tai labai apgalvotai. Paaiškėjo, kad jie vengia apie tai kalbėti su pačiais tėvais.
Tai labai svarbus momentas. Mergaitė Hilde duoda labai konkretų patarimą. Kalbėkitės apie tai ir dažnai su kuo nors, kas nėra jūsų mama ar tėtis. Ir tai yra nepaprastai išmintinga. Kodėl jie taip elgiasi? Nes bijo. Bijo, kad jų pačios jausmai, jų pažeidžiamumas bus panaudoti kaip ginklas tėvų kare.
Supratau.
Jei pasiskusia mamai, ji gali tai panaudoti prieš tėtį per kitą ginčą. Matai, net mūsų vaikas sako, kad tu esi baisus.
Aha.
Todėl neutralus asmuo, draugas, mokytojas, giminaitis, tampa saugia erdve, kur galima išsikalbėti, nebijodamas, kad tavo žodžiai taps dar vienu šoviniu tėvų konflikte.
Apibendrinant visą šią analizę, man galvoje sukasi viena mintis. Mes pamatėme visą spektrą strategijų nuo bandymo suklijuoti dūštančią šeimę iki savęs gelbėjimo ir galiausiai, na, savo gyvenimo kūrimo.
Taip.
Vaikai šiose situacijose yra neįtikėtinai išradingi.
Ir atsparos.
Be abejonės. Ir šis tyrimas meta didelį iššūkį mums suaugusiems. Mes dažnai apibrėžime didelio konfliktiškumo šeimą iš savo suaugėjų perspektyvos. Ginčiai dėl pinigų, turto, laiko su vaikais.
Taip. Bet kai pradedame klausytis vaikų, pamatome, kad jiems konfliktas yra visai kas kita. Tai nuolatinė įtampa, lojalumo spastai, tyla prie vakarienės stalo.
Mhm.
Galbūt specialistams, dirbantiems su tokiomis šeimomis, reikia keisti tikslą. Gal ne visada įmanoma išspręsti konfliktą tarp tėvų, bet visada įmanoma padėti tėvams atpažinti, suprasti ir palaikyti savo vaiko pastangas išgyventi.
Ir pabaigai mintis apmąstymui. Tyrimo autoriai užsimena, kad šiuolaikinėje vakarų kultūroje mes labai vertiname vaiko savarankiškumą, atsparumą.
Taip, tai tiesa.
Geras išsiskyrusiosios šeimos vaikas yra tas, kuris pats susitvarko su savo problemomis. Ir klausant šių vaikų istorijų, man kyla toks, na, neramus klausimas. Ar mes, žavėdamiesi jų stiprybę ir gebėjimu atsilaikyti, netyčia neužkrauname jiems naštos?
Geras klausimas.
Ar nepradedame galvoti, kad jei vaikai tokie stiprus, tai suaugusiųjų problemos gal? Gal ir nėra tokios jau baisės? Gal mes, girdami juos už tai, kad jie susitvarko, iš tikrųjų atleidžiame save, suaugusiosius, nuo atsakomybės? Atsakomybės sukurti aplinką, kurioje vaikams nereikėtų išgyventi, o būtų galima tiesiog gyventi.